Sesiwn 4. Session 4.
Gofyn am wybodaeth sylfaenol am berson arall a'i rhoi. Asking for and giving basic information about someone else.
Track 25. Track 25.
Gwrandewch ar y geiriau a'i dweud ar ôl y sain. Listen to the words and repeat after the sound.
Beth yw ei enwau? Beth yw ei enwau?
Hyw yw e? Hyw yw e?
Beth yw ei henw hi? Beth yw ei henw hi?
Carol yw hi. Carol yw hi.
Pwy yw e? Pwy yw e?
Simon yw e. Simon yw e.
Pwy yw hi? Pwy yw hi?
Llinos yw hi. Llinos yw hi.
Gareth yw e. Gareth yw e.
Ie. Ie.
Heulwen yw hi. Heulwen yw hi.
Nage. Nage.